ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ሕግን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወጻኢ ስልጣን ንምጭባጥ ንዝፍትኑ ዝበልዎም ሓይልታት ኣበርቲዖም ኣተሓሳሲቦም መንግስቶም ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቅ የኽተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሎም ረፍዲ በሃንደበት ካብ ቤት ጽሕፈቶም ብቴሌቪዥን ኣቢሎም እዮም ኣብ ህፁፅ ኩነታት ፖለቲካ ተሃገር ነዚ መግለፂ ዝሃቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብዚ መግለፂኦም ኮሮና ቫይረስ ሓይሊ ፀገማት እቲ ሃገር ሓዊሱ ንናይ ዝዓመት እዚ ሃገራዊ ምርጫ ክተሓላለፍ ምግባሩ እዚ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ መንቀራቅሮን ብኸመይ ምስጋር ከም ዝከኣል ብምስማር እዮም ተዛሪቦም። ኩሎም ዝቐረቡ መፍትሒ ሓሳባት ንኩሉ ዘዕገቡ ከምዘይኮኑ ኣብ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እንተኾነ ዕላማ መፍትሒ መንግስቶም ዘርዚሮም ኣለው።
ከህገ መንግስታዊነት ያልወጣ ሃገሪቱን ያለ መንግስት የማያስቀር በቀጣይ
ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊነትን ዘየውፅእ ነታ ሃገር እውን ብዘይ መንግስቲ ዘየትርፍ ቀፃሊ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ሓፂርን ምቹእን ዝገብር ንኮቪድ-19 ምክልኻል ዘለና ዓቕምን ዕድልን ዘየበላሹ ናይ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ መሰል ንውሕዳት ኣሕሊፉ ዘይህብ ኣካይድኡ ንመፃኢ ካልኦት ፀገማት ንክንፈትሕ መንገዲ ዝኸፍት ክኸውን ከም ዘለዎ መንግስቲ ይኣምን ኢሎም ኣለው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ናይ ግዜ ሰሌዳ ሃገራዊ ምርጫ ድሕር ምስራዙ ረስኒ ፖለቲካ እቲ ሃገር ክብል ኣሎም በብመኣዝኑ ዝውሃቡ ፖለቲካዊ መግለፅታትን ዝስምዑ ክርክራትን ርእቶታትን መጠንን ኣንፈትን ረስኒ ፖለቲካ እቲ ሃገር ኣርኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚኣቶም ድሕሪ ምብራህ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ክውሰዱ ዝተሓስቡ ስጉምትታት ኩሎም መንግስቶም ከምዘይዕገሶ ገሊፆም ኣለው።
የፌደሪ ሕገ መንግስት ብኣንቀጽ 50 የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር አንድ አድርጎ ያስቀምጠው
ሕገ መንግስቲ ኢፍድርኢ አንቀጽ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራል መንግስቲ ክዝርዝር ከሎ ቀዳማይ ገይሩ ዝቐመጦ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት እዩ። ነዚ ሓላፍነት ንምፍፃም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኢና። ነዚ ንምግባር ዘይንደራደረሉ ሕገ መንግስታዊ ግዴታና እዩ። ብዘይ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ኣብቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ኩሎም ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝሰዓበ ክኸውን ካብ ምምካር ብተወሳኺ ሰብኣውነት ዘማእኸለ ክኸውን እውን መኺሮም ኣለው። ፖለቲካዊ ክርክሮም ንመንእሰይን ኣዴታትን ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብርዎ ይምከሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣን ንክሕዙ መንእሰያት ክሃልቁን ኣዴታት ክነብዓን የብለንን ኣባይቲ ክፈርስ ሰባት እውን ክመዛበሉ የብሎም እንድሕር ምባል ስልጣን እንተዘሂብኩምኒ ሃገር ክሕምስ የኒ ዝብል ዝኾነ ከምዘይንዕገሶ ካብ ብሕጂኡ ብግልፂ ክንነግር ንደሊ። ነዚ እውን ብኩሉ ነገር ድልዋት ምዃንና ክፈልጥ ንደሊ ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ምምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንዘቕረቡ ከዓ ብመንፅር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘሎ ህሉ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኸውንን ዝረብሕን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ዘይሕጋውን ሓደገኛን እዩ ፍፁም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።